Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 10-июнь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Бүгүн июнь калабасына 11 жыл болду. Ошто бул күнү курман болгондор эскерилди.
Жарым өзбек, жарым кыргыз аралык жашайбыз. Бирок бизде эч бирибизге эк сактоо, андай бирибизди жаман көрүү, тукуруу деген жок. Аябай ынтымактабыз. Ким өзбек, ким кыргыз экенин билинбейт.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Орусияны карөзгөй аракеттерге барбоону эскертти.
Бирок эгерде Орус өкмөтү кара санатай ишенимдүүлүк менен алектенсе, Кошмо Штаттар конструктивдүү жооп кайтарууга даяр экенин билем.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев расмий сапар менен Тажикстанга барды. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Дегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан жана Түрк президенттеринин Анкарадагы жолугушуусунда Бишкекте даянсыз жоголгон Орхан Инанды тууралуу сөз болду. Бул тууралуу Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Президент Садыр Жапаров кызматташы Режеп Тайип Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сурады. Эрдоган аны тааныбастыгын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун, фетачылар тууралуу билгиси да келбей турганын айтты, деди Султанбаев. Жапаровдун Түркияга расмий сапары теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инанды даянсыз жоголгон учурга туш келди. Кыргызстанда 20 ашуун сапат менчик лицейинин эл аралык Алатуу университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Инанды биринчи июнга караган түнү жоголгон. Ушул таптаны Интерполдагы издөөдө Анкара Инандыны Түркияда террористтик деп таанылган хизмет кыймылына мүчө деп айыптап, аны экстрадициялоону Бишкектен бир нече жолу өтүнгөн. Ал эми президент Садыр Жапаров бүгүн Анкарада кыргызстандык мигранттар, студенттер жана ишкерлер менен жолукту. Мамлекет башчынын сапары эртең аяктамакчы. Кошмо Штаттар алдыдагы 2 жылда Pfizer BioNTech вакцинасынын 500 миллион дозасын 100 чакты өлкөгө таратып берүүнү пландоодо. Бул тууралуу президент Джо Байден бүгүн чоң жетинин саммитин утурлай билдиргенин маалымат каражаттары жазышты. Бийик деңгээлдеги жолугушуу апта соңунда Англияда өтөт. Бай мамлекеттер COVID-19га каршы вакцина тегиз бөлүштүрүлбөйт деген кысымга туш болуп келе жатышат. Bloomberg News агенттиги чоң жетинин жыйынында кабыл алынат деген документке шилтеме берип кабарлагандай, лидерлер эмки жылы жакыр өлкөлөрдү 1 миллиард доза вакцина менен камсыздоо планын жарыялашмакчы. АКШ жана Европа ушул тапта эмдөө аркылуу эпидемияны ооздуктап келе жатышат.
We must make sure that the world is being vaccinated as quickly as possible.
Дүйнөнүн чар тарабындагы адамдар мүмкүн болушунча тезирээк эмделүүгө тийиш. Европа билимдиги өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөрдү вакциналар менен камсыздоо ишинде алдыда баратат. Чоң жети вакцинанын ири өндүрүүчүлөрүн камтыйт. Еврошаркет болсо ири экспортёр. Буга чейин биз 270 миллион дозаны экспорттодук, деди Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель бүгүн Брюссельдеги пресс-конференцияда. Кээ бир маалыматтарга караганда Pfizer BioNTech Кошмо Штаттарга өз препаратын төмөн баада сатат. Вакциналар эл аралык COVAX программасы аркылуу бөлүштүрүлмөкчү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 2 күндүк расмий визит менен Тажикстанга барды. Аны Дүйшөмбү аэропортунда мамлекет башчы Эмомали Рахмон тосуп алды. Андан кийин жетекчилер Улуттар сарайында сүйлөшүү өткөрүштү. Сапардын жүрүшүндө 30 ашык документке кол коюулары айтылган. Эки коңшунун мамилелери Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун тушунда салкындап кеткен. 2016 жылы бийликке Мирзиёев келгенден кийин алака катнаш жакшыра баштады. Маалыматтарга караганда ортодогу соода жүгүртүү акыркы жылдарда көбөйүп, былтыр 500 миллион доллардан ашты. Расмий Ташкент апрелдин соңунда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалга биринчилерден болуп реакциясын билдирген. Өзбек тышкы иштер министрлиги тараптарды кагылышууларды токтотууга жана стабилдүүлүк орнотууга чакырып, Ташкент жаңжалды жөнгө салууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айткан. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева соңку учурда парламенттин айрым депутат кармалышы жаңы кабыл алынган баш мыйзамга каршы келерин бүгүн билдирди.
Жаңы баш мыйзамда депутаттын кол тийбестиги күчөтүлгөн 78-чи берене боюнча жана ал кылмыш жасап жаткан учурунда кармалбаса анда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана аны кармоого уруксат берилет. 5 майда жаңы конституция кабыл алынды, 1 июнда кармоолор болуп атат, ошондуктан бул баш мыйзамга каршы.
Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 31 июлга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Атайын кызматы маалыматына ылайык, депутаттарга кум төргөнүндөгү коррупциялык иштерге байланыштуу коррупция беренеси негизинде айып тагылган. Москва шаардык соту шаршембинин кечинде Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөшүү фондун, оппозиционердин штабтарын жана жарандардын укуктарын коргоо фондун прокуратура берген арызы негизинде экстремисттик уюм деп таанып, алардын ишмердигине тыюу салды. Эки фонд буга чейин Орусияда чет өлкөлүк агенттиктердин катарына кошулган АКШ жана Британия бул кадамды сындашты. Эми фонд жана штабтар дароо ишин токтотууга тийиш, ошол эле маалда соттун чечимин талаша алат. 12 сааттан ашык убакытка созулган процесстен Навальный фондунун адвокаттары сот калыс жана адилет эмес деп чыгып кетишти. Жакында кабылданган мыйзамга ылайык оппозиционердин тарапташтары ал негиздеген фонддордо же штабтарына иштеп Седа ишмердеги экстремисттик уюмду колдоого тете деп таанылса, шайлоолордо ат салыша албайт. Навальный өзү болсо азыр камакта отурат. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанга кирүүнүн жаңы алгоритми бекитилди. Башка мамлекеттен келип жаткан кыргыз жарандарына, чет элдиктерге жана ички авиакаттамдарды пайдалангандарга төмөнкү талаптар коюлат. Соңку 72 саат аралыгында коронавирусту аныктаган тест тапшырганы тууралуу маалымдама же болбосо COVID-19 илдетине каршы вакцина алганы тууралуу күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаменти кабарлап, бул эреже туристтерге дагы тиешелүү экенин билдирди.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең дээрлик баардык облустарда тоолордо өткүн өтөт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Талас дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус ысык, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн Ош шаарында июнь окуясынын 11 жылдыгы эскерилди. Шаардагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине коогада жакындарын жоготкондор жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, маркумдарга куран багышташты. Алар эскерүүгө жогорку бийлик өкүлдөрү келбегенине нааразычылыктарын билдиришти. Түркияда иш сапары менен жүргөн президент Садыр Жапаров өз кайрылуусунда июнь окуялары элибизге чоң сабак болушу керек экенин билдирген. Кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу теманы улантат.
Жыл сайын ушул күндөрү биз баягы эскерүү өткөрүп эхсан кылып мына жерде чогулушат элек. Быйыл андай чара өткөрүлбөдү. Себеби былтыртан бери баягы пандемияга байланыштуу бул чараны
Карамат Тойчубекованын жолдошу июнь окуясынан жабыркап азыркыга чейин төшөктө жатат. Алардын үй бүлөсү 10 жылдан бери мамлекет берген үйдө өзбек кыргыз аралаш жашайт.
Жарым өзбек, жарым кыргыз аралаш жашайбыз. Бирок бизде эч бирибизге эки сактоо андай бири бирибизди жаман көрүү, тукуруу деген жок. Аябай ынтымактабыз. Ким өзбек, ким кыргыз экенин билинбейт. Карым катнашыбыз аябай жакшы, жакшы күндөрдү жолугушабыз. Туулган күнбү, тойбу бири бирибизди өтпөйт да. Кошунасы кайгырат элек. Кошуна туугандан жакын.
2010 жылдагы июнь окуясында жакындарын жоготкон шаардыктар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 10 июнда энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде чогулушту. Иш чарада гүл чамбарлар коюлуп, маркумдар 1 мүнөттүк унчукпай туруу менен эскерилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошева эскерүүгө жогорку бийлик өкүлдөрүнүн катышпагандыгын сынга алды.
Садыр Жапаров президент катары расмий чакыруу алып, Түркия президенти Эрдоган мырзанын президенттин ал учуп кетиптир 9-да. А бирок тапшырма берип кетсе болмок да. Улукбек Марипов сен барып кой. Же болбосо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов сен барып кой. Ошол эле Камчыбек Ташиевке сен барып кой деп айтса болмок да.
Оштогу активист Инабаткан Султанова дагы июнь коогасына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбаганын айтууда.
Мен мамлекет июнда болгон окуяларга ахамият бермейди.
Менин оюмча биздин мамлекет июнь окуясына анчейин көңүл бурбайт. Башка көп адамдарга таасир этпеген окуяларга деле көңүл буруп, календарда кызыл менен белгилеп, эс алуу күнү деп жарыялайт. жарыялайт. Бирок июнь кооланы жөнүндө массалык маалымат каражаттарынан берилип, айрым мекендештерибиз эскерип гана тең болот. Мамлекет анчейин эскербейт.
Факат ватандаштар июнда şu окуя болгон деп киргизип коюшу мүмкүн, лекин
Ал эми министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев коогада жакындары каза болуп, жоголуп жана оор жараат алгандарга берилген жардамдарды тизмектеди.
Жыл сайын эскерип, ата энелер менен, ушу коомчулук менен, жетекчилик менен эскерип келебиз. Мындай коогалаңдын ушу кайталанбастыгы үчүн ар бирибиз ушу астын ала иштерди алып барышыбыз керек. Мындай коогалаң эчимге керек эместиги баарыбызга белгилүү. Ошондуктан мындан бияка ар дайым жакшылык болсун, тынчылык болсун.
Энелердин көз жашы мемориалдык комплексине чогулгандар коогада каза болгондорго куран түшүрүп, иш чара аягына чыкты. Эки миң онунчу жылы Ошто жана Жалал Абадта 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь коогасына быйыл 11 жыл болду. Ушул күндөрү Түркияда расмий сапары менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров июнь коогасынын 11 жылдыгына карата кайрылуу жолдоду.
Июнь окуялары баарыбыз үчүн чоң сабак болууга тийиш. Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардан мураска калган сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди бекемдөө зарыл экенин дагы бир жолу ырастады,
деди Садыр Жапаров өз кайрылуусунда. Расмий маалыматка таянсак, 10-чу июнда башталып, 3 күн уланган каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукулуу ар кандай жараат алган, 57 киши дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кандуу калабанын болгонуна 11 жыл өтсө дагы анын тарай элек муздак эпкининин өлкөнүн түштүгүндөгүлөр эстегилери да кеп кылгылары да келбейт. Тескерисинче, акыркы убактарда улуттар аралык мамиле жакшырып, мурункудай бири биринен чочулоо жоктугун айтышууда. Эксперттер болсо кагылыштарды болтурбоо үчүн жалпы улуттарды бириктирген идеология жетишсиз экенин белгилеп келишет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Окуялар болду дейбиз, лекин ну азыр эслегенден кемеги азыр мен күн кече биз Наукатта районуна караштуу болган Коропкой дам алуу зонасына барып,
биз жакында үй бүлөбүз менен чогуу Наукаттын Каракой деген кооз жерине барып эс алып келдик. Биздин үй бүлөбүз чоң, чоң ата, чоң энелерден тартып, неберелерге чейин 20 чакты адам барып эс алдык. Бизди кыргыздар тосуп алып, сонун меймандап, жылуу узатышты.
Биз балабак
шаарынын тургуну Фероза Энахаджаеванын айтымында, бүгүнкү күнү Оштогу карапайым эл июнь коогасынын эстегилери да келбейт. Эл кадимкидей бири бирине аралашып, ынтымакта жашоого аракет кылышууда.
Алайга Гүлчөйгө барып келдик. Жана мындан алдын Каракөлгө бардык. Энди нече асырлардан буюн
биз бала бакырабыз менен кенен кесири Оштун эле эмес, Кыргызстандын баардык жерлерин кыдырып эс алып жүрөбүз. Алайга барабыз, Каракөлгө, өзгөнүн кооз жерлерине барып, боз үйлөрдө жатып, кымыз ичип келебиз. Кудайга шүгүр, эч кандай коркунуч жок. Өзбек кыргыз эли бирге туруп, бир үйдө тамак жеп, кадимкидей эле жүрдүк. Жаман улут жок, жаман адам бар дегендей, кайсы бир жаман адамдардын кесепетинен болгон каргашаны азыр эстегибизге келбейт. Биз ошол от күйгөн июнь окуяларынын учурунда да өзбек кыргыз дебей бири бирибизге жардам берип, моралдык, материалдык жактан колдоп турганбыз. Андай күндөн Кудай сактасын.
Инсанлар биз булар менен жүрөгөн чыралуу муамала кылабыз.
Июнь окуясы демекчи, быйыл 446 адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга 11 жыл болду. Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалда өзбектерден да, кыргыздардан да жоготуулар көп болгону айтылган. Кандуу калабанын себебин мамлекеттик комиссия, депутаттык комиссия, эл аралык комиссиялар иликтеген. Бийлик тарабынан бейөкмөт уюмдарынын көмөгү менен улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Кыргыз өзбек тилдеринде бирдей берүүлөрдү обого алып чыккан ынтымак телеканалы түзүлгөн. Быйыл аталган телеканал 10 жылдык мааракесин белгиледи. Июнь окуясынын себептерин иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөсү, учурдагы катчы Токон Мамытов улуттар аралык кагылышууга өлкөдө жалпы идеологиянын жоктугу себеп болорун белгиледи.
Саясий себеп болот, социалдык экономикалык себеп болот, улуттар аралык мамиле себеби болот, дин себеби болот, анан жанагы бириктирген идеологиянын жоктугу, мына ушунун баары жанагындай улуттар аралык кагылышууга карама каршылык алып келет да. Бириктиргендин ордуна айрым учурларда биз саясатчылар, чиновниктер өзгөчө чоң бир саясий иш чаралардын алдында жана шайлоо болобу, референдум болобу, кандайдыр бир чоң саясий чечим кабылалардын алдында ушул улуттар аралык мамилени улуттардын лидерлери менен тымыздын баягы мындай байланышка чыгып ушуларды өзүбүздүн жеке өлкөнүн келечегин ойлобой, жеке өзүбүздүн саясий максаттарыбызды көздөп улуттар аралык картаны мындайча айтканда шугулданып ойноп ийген учурларыбыз да болду да.
Ийин окуясынан кийин өкмөттүн алдында өзүн өзү башкаруу жана улуттар мамилеси боюнча агенттик түзүлгөн. Ага улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштерин жүргүзүү жүктөлгөн. Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин улуттар аралык ынтымакты бекемдөө милдети президенттик администрациянын алдындагы жарандык коом, дин иштери жана улуттар аралык мамиле боюнча бөлүмгө бекитилген. Президент Садыр Жапаров июнь коогасынын 11 жылдыгына карата бүгүн 10 июнда жасаган кайрылуусунда июнь окуялары жалпы элге чоң сабак болууга тийиштигин белгиледи.
Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардан мураска калган сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди бекемдөө зарыл экенин дагы бир жолу ырастады. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн биз биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир өлкө катары келечекке багыт алуубуз зарыл. Бири бирибизге болгон сый урмат, жардам, ишеним аркылуу биз чоң-чоң ийгиликтерди жаратып жатабыз. Биздин күч биримдикте,
деп жазылган мамлекет башчынын кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров 2 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине июнь окуясын кайра иликтөөнү тапшырган. 2010 жылкы июнь коогасында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башкаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
11 жыл мурда болгон июнь окуялары тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева соңку учурда парламенттин айрым депутаттарынын кармалышы жаңы кабыл алынган баш мыйзамга каршы келерин билдирди. Депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 31 майда соттун чечими менен 2 айга улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Москва шаардык соту шаршембинин кечинде Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөшүү фондун, оппозиционердин штабтарын жана жарандардын укуктарын коргоо фондун прокуратура берген арыздын негизинде экстремисттик уюмдар деп таанып, алардын ишмердигине тыюу салды. АКШ жана Британия бул кадамдарды сындашты. Кошмо Штаттар алдыдагы 2 жылда Pfizer BioNTech вакцинасынын 500 миллион дозасын 100 чакты өлкөгө таратып берүүнү пландоодо. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык Чекеторг, студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Орусияга карөзгөй аракеттерден оолак болууну эскертти. Мындай билдирүүнү ал 9 июнда өзүнүн алгачкы чет элдик сапарын баштап жатып жасады. 8 күндүк сапардын алкагында ал чоң жети менен НАТОнун жыйындарына катышат, эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары алгачкы ирет кездешет. Британиядагы авиабазада жайгашкан америкалык аскерлер менен шаршембинин кечинде жолугушуп жатып, Джо Байден Путин менен көзмө-көз жолукканда АКШнын так позициясын ага жеткирээрин айтты.
I've traveled to Geneva to sit down with the man I've spent time with before, President Vladimir Putin.
Мен Женевага буга чейин жолугуп жүргөн президент Владимир Путин менен кезигүү үчүн барам. Биз Орусия менен чатакташууну каалабайбыз. Биз туруктуу жана бир калыптагы алакаларды көздөйбүз. Биздин мамлекеттерибиздин окшош милдеттери бар. Анын ичинде стратегиялык туруктуулукту камсыздоо жана курал-жаракка көзөмөл орнотуу боюнча макулдашууларды сактоо да бар. Мен бул милдеттенмелерге жоопкерчилик менен карайм. Бирок эгерде Орус өкмөтү карасанатай ишенимдүүлүк менен алектенсе, Кошмо Штаттар конструктивдүү жооп кайтарууга даяр экенин билем.
In a robust and meaningful way when the Russian government engages in harmful activities.
Байден менен Путин 16 июнда Женевада жолугат. Эки державанын лидерлери Вашингтон менен Москванын алакалары курчуп жаткан маалда кездешкени турат. Буга чейин АКШ Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүү аракети, өкмөттүк мекемелерге жасалган кибер чабуулдар үчүн айыптап келген. Байден 10 июндун кечинде Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен жолугуп, Британия Евробиримдиктен бөлүнгөндөн кийинки Вашингтон менен Лондондун ортосундагы атайын алаканы бекемдөө жолдорун талкуулайт. Андан кийин 11 июнда чоң жетинин 3 күндүк жыйынына катышат. Анда Байден АКШнын өнөктөштөрү менен мурдагы президент Дональд Трамптын убагында бузулган алакаларды кайра калыбына келтирүү аракетин жасайт.
Сапарыбыздын ар бир баскычында биз Кошмо Штаттар кайтканын, дүйнөнүн эң демократиялуу мамлекеттер биздин келечегибиз үчүн маанилүү маселелерди, оор маселелерди чечүү үчүн биригип жатканын айткыбыз келет. Биз адамдарга пайда келтирүү жана баалуулуктарды коргоо менен күчтүү лидер болууга умтулабыз.
Андан соң НАТО жана Евробиримдиктин лидерлери менен жолугушуу үчүн Брюссельге 14 июнда аттанаар алдында Лондондагы Виндзор сарайында ханыша Елизавета II менен жолугат. Байден ошондой эле чоң жетиге кирген Канаданын, Франциянын, Германиянын, Италия жана Жапониянын лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Англиянын түштүк батышындагы Корнуолл аймагында өтө турган бул жолугушууларда экономика өнөктөштөрдүн биримдиги, пандемияга каршы күрөшүү жана дүйнөнү экономикалык кризистен чыгаруу сыяктуу АКШнын приоритеттерине басым жасалат. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан билдиргендей, бул темалардын айланасында бекем пайдубал куруу менен АКШ эң алдыңкы демократия экенин дүйнө мамлекеттерине көрсөтө алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев расмий сапар менен Тажикстанга барды. 2016 жылга чейин алакасы дээрлик үзүлгөн эки өлкө соңку жылдары кызматташтыкты өнүктүрүүгө маани берип жатышат. Эми алар стратегиялык маанидеги ири долбоорлорду ишке ашырууну көздөдү. Мирзиёев кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин дүйшөмбүгө барды. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Тажикстанга расмий сапар менен барган Шавкат Мирзиёевди дүйшөмбүдөгү аэропортто шаанш өкмөт менен тажик президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Эки президенттин жолугушуусунда соңку жылдары жанданып жаткан өзбек-тажик мамилесин өнүктүрүү талкууланууда. Мирзиёев 2017 жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 70 миллион доллар болсо, учурда бул сан 500 миллион долларга жеткендигин билдирди.
Сапардын жүрүшүндө 1 миллиард доллардан ашык келишимдерге кол коюлду. Айрыкча транспорт жана транзиттик коридорлорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Мындан арыда темир жол, автомобилдик жана авиа каттамдарды өнүктүрүүнү сүйлөштүк.
Ал эми тажик президенти Эмомали Рахмон болсо, Өзбекстан менен бирге гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыраарын билдирди.
Эки жыл мурун Ташкентте кубаттуулугу 320 мегаватты түзгөн Завраашан дарыясына ГЭС куруу боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн дал ушул долбоорду ишке ашыруунун биргелешкен шарттарын тескерген келишимге кол койдук.
Өзбекстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун маалыматына ылайык, эки өлкө президенттери 30га жакын келишимге кол коюшу мүмкүн. Маалымат каражаттарында экономиканы колдоо боюнча биргелешкен фонд түзүлөрү белгилүү болду. Сапардын алдында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда эки багыттагы темир жолду куруу долбоору талкууланган. Бул Самарканд Пенжикент жана Самарканд Айни багытындагы долбоорлор. Тажикстандын транспорт министрлигинен кабарлашкандай, темир жолду куруу демилгесин расмий дүйшөмбү көтөргөн. Азырынча темир жолду куруунун так мөөнөтү айтыла элек. Ошол эле учурда Мирзиёевдин сапарында аталган темир жолго байланыштуу кайсы бир документке кол коюлабы же жокпу ал дагы белгисиз. Бирок долбоор боюнча жумушчу топтор түзүлүп, техника экономикалык негиздемеси даярдалып жаткандыгы белгилүү болду. Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен Тажикстан менен мамилени оңдоо каалоосун билдирген. Өзбекстанды 25 жылга жакын башкарган Ислам Каримовдун тушунда мамиле дээрлик үзіліп қалған еле. Мирзиёевтің дүйшөмбүгө бул жолку сапарынын аймактык алкактан да маанисине көңүл бурулууда. Ал апрелдин аягында эки тараптан 55 ашык адамдын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин дүйшөмбүгө сапар менен барган Борбор Азиялык экинчи лидер болуп калды. Өткөн айда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Тажикстанга расмий сапар менен барган. Ал учурда Токаев Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда ортомчу болуу үчүн бара жатабы деген божомолдор айтылган. Бирок бул сөздөрдүн чындыгы расталган жок. Иш жүзүндө алгач Эмомали Рахмон, кийин Садыр Жапаровду чакырган Орусиянын бийлиги жаңжалда ортомчу болууну сунуштады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Орусун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын азаттыктын тиркемесинен, сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларынан окуп угуп көрүп турсаңыз болот, берүүбүздү улантабыз. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында өткөн Жаңы Муун аттуу жаш пианисттердин республикалык конкурсу жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Анда 14 жаштан 18 жашка чейинки биринчи категориядагы пианисттерден баш байгени Дилназ Бакытбекова жеңип алса, 18 жаштан 25 жаш чейинки таланттар арасында гран-приге Ибраимова Алтынай татыктуу болду. Конкурс тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Первый республиканский конкурс молодых исполнителей Жаңы Муун собрал пианистов со всей республики. И сегодня мы наконец готовы назвать имена сильнейших.
Пианисттердин республикалык жаңы муун сынагы алгачкы ирет уюштурулуп жатат. Бул сынакка өлкөнүн 7 дубанынан келген 10 талант катышкан. 4-июндан бери өтүп жаткан сынактын катышуучулары жеңүүчү аныкталар учурду толкунданып күтүп жатышат. Анткени баш байгени алган эки пианистке мыкты үлгүдөгү электрондук пианино ыйгарылат. Күткөн учур келип, эки категориядан жеңүүчүлөрдүн ысымы жаңырды.
Гран-при на первом республиканском конкурсе молодых исполнителей Жаңы Муун получает Бакытбекова Дилназ, педагог Абдуллина Анара Азаматовна, Кыргызской национальной консерватории имени Калы Молдобасанова. Ибраимова Алтынай, педагог Нарымбаева Зайтуна Азизовна, Кыргызской национальной консерватории.
Экинчи категориядан баш байгени жеңип алган Алтынай Ибраимова үчүн бул ийгилик өзгөчө болду. Анткени мындай музыкалык аспапты ал көптөн бери самап жүргөн. Алтынай музыкалык билимин дагы улантып, келечекте өзүндөй көп шакирт тарбиялоону кыялданат.
Мен азыр элестете албайм да, музыка жок өзүмдүн жашоомду, кандай эмне кылып жүрмөкмүн такыр элестете албайм. Ата энеме рахмат, ушу 6 жашыман берип койгонуна. Негизи ушул искусство адамдары өзүнчө бир башкача болот да, мындай кичине сабырдуу болушабы, мындай өзүнчө злой андай деген бизде эмелер жок. Биз өзүбүздүн искусствобузду, культурабызды өнүктүрүш үчүн менин оюмча биякта калышыбыз керек. Бакта калып өзүбүзгө окшогон кадрларды чоңойтуп, өзүбүздүн салымыбызды кошуубуз бар деп ойлойм да.
Ал эми биринчи категорияда жеңүүчү аталган Дилназ консерваториянын биринчи гана курсунун студенти. Ал буга чейин карантин маалында да дүйнөлүк пианисттердин сынагына онлайн катышып жүргөн. Бир канча ирет биринчи орунду алган Дилназ үчүн баш байгеге ээ болушу анын эң биринчи зор ийгилиги.
Жаңы муун конкурсу биз үчүн аябай мындай жакшы конкурс болду. Эмне дегенде буга чейинки конкурстарда эч качан электрондук пианино коюлган эмес. Жана негизи эле конкуренттер аябай кыйын болду. Масштабный конкурс болду. Негизи пианинонун аягына чейин жетпейсиң да ойнопчу. Ошон үчүн жакшы пианисттерди чыгарсам деп ойлойм. Өзүм дагы жакшы мировой уровеньге жеткин келет ошол кесибим боюнча.
Студенттери ийгиликке ээ болгонун көргөн мугалимдеринин дагы кубанычында чек жок. Консерваториянын теориялык фортепиано факультетинин деканы Анара Абдуллина буларга токтолду.
Сегодня меня, знаете, переполняют чувства.
Бүгүн эки окуучумдун жеңишке ээ болгону мени сыймыктандырып, кубанычка бөлөп турат. Бул сынакка менин эки окуучум катышып, экөө тең лауреат болушту. Бирөөсү биринчи категориядан биринчи орунга ээ болду. Ал эми экинчиси гран-приге ээ болуп, жакшы белек алды. Шакирт кыздар менен абдан сыймыктанам. Алар экөө тең Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери.
Кыргызская национальная консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Жаңымун аталышындагы пианисттердин сынагына жалпысынан өлкө боюнча 40 ашык жаш талант катышты. Эки тур менен эки категорияда уюштурулган сынакта эки баш байге жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Сынакты уюштурууга Маданият министрлиги көмөктөшүп, Байтүшүн банкы жана Ямаха компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү демөөрчүлүк кылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданият демекчи театрдагы таланттардын таарынычы деп аталган макаланы биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Анда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынан кеминде 7 артист бир убакта эмнеге жумуштан кеткенинин себеби жазылган. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.